ovo je program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije sledi regionalni pregled sedmice počev od 17. avgusta 2020. Između ostalog čućete priču o žičanoj ogradi koju Srbija postavlja na granici sa Severnom Makedonijom. Šćipri Marifi, predsednik opštine Preševo.
Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde.
Kao i temu o poslovanju Telekoma Srbija, ekonomista Milan Kovačević.
Očito se ovde radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja magistralnog puta Dečani-Plav nije nastavljena u ponedeljak. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj, nastavak radova zabranila je vlada Kosova, pa se od kosovskih institucija očekuje da pronađu dugoročno rešenje, jer se radovima protivi Srpska pravoslavna crkva zbog toga što se odvijaju u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani, javila je Sandra Cvetković.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ukazuje da je izgradnja magistralnog puta Dečani-Plav zabranjena kosovskim zakonima i podsjeća da je rešenje za ovaj problem pronađeno 2014. godine, kada je tadašnji premijer Kosova Hašim Tači, danas predsjednik Kosova, doneo odluku da se gradi zaobilaznica oko zaštićene zone.
I taj projekat je potpuno u skladu sa zakonima Kosova. Međutim, ova gradnja puta kroz zaštićenu zonu je protivna zakonu o specijalnim zaštićenim zonama koji zabranjuje puteve ovakvog karaktera kroz ovakve zone. I to je jasno više puta saopšteno na Komisiji za implementaciju, gde sede predstavnici Evropske unije, OSCE-a, naše crkve i dva kosovska ministra, i donesena je jasna odluka da ne može da se gradi put.
Janjić ističe da nije protiv izgradnje puta Dečani-Plav, već isključivo protiv izgradnje kroz zaštićenu zonu koja šteti manastiru.
Možete zamisliti koliko bi to nanelo štete i vibracijama i bukom i zagađenjem, i zato je u ostalom i zabrana takvih puteva unesena u zakon i to je prihvatila Skupština Kosova svojevremeno kada je zakon usvojen.
Sa druge strane, predsjednik opštine Dečani Baškim Ramosa izražava uverenje da će radovi na izgradnji spornog puta biti nastavljeni. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se već obratio kosovskim institucijama i stranim ambasadama na Kosovu sa zahtevom da se pronađe rješenje. Kako kaže, lokalne vlasti će pružiti vreme vladi Kosova da pronađe rješenje oko spornog puta i dodaje da su za sada radovi obustavljeni, a nakon što je to od njega u petak posle podne zatražio premijer Abdullah Hoti. On traži razumevanja od strane sveštenstva manastira Visoki Dečani jer izgradnjom puta se ni u kom aspektu ne nanosi šteta kulturnom, istorijskom i verskom nasleđu, niti se ugrožava vizualna slika manastira. Nasuprot, izgradnjom puta manastir bi bio još posećeniji od strane posetioca i građana opštine Dečani. Spreman sam na iznalaženje rešenja uz razgovor sa sveštenstvom manastira i vladom Kosova, koja bi trebala da ponudi adekvatno i održivo rešenje koje bi zauvek rešilo ovaj problem, kaže Ramosaj. Skupština Kosova je 2008. godine usvojila zakon o specijalnim zaštićenim zonama koji treba da osigura zaštitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i drugih verskih objekata na Kosovu, ali da zaštiti ostala kulturno-istorijska mesta koja su od posebnog značaja za srpsku zajednicu na Kosovu. Jedan od ciljeva donošenja zakona o specijalnim zaštićenim zonama je da se očuva karakter i izgled mesta unutar zaštićene zone, a posebno istorijski, kulturni, arhitektonski ili arheološki kontekst i prirodno okruženje. Također, prema ovom zakonu su zabranjene sve aktivnosti unutar specijalno zaštićene zone, uključujući izgradnjom tranzitnih puteva u seoskim oblastima te izgradnju ili razvoj koji vodi ka seči šuma ili zagađenju sredine. Podsjetimo, premijer Kosova Abdullah Hoti je juče zatražio da se obustave radovi na izgradnji puta Dečani-Plav, a koji utiču na specijalno zaštićeno područje manastira Visoki Dečani. Iz vlade Kosova je saopšteno da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, kao i odluka Ustavnog suda. U saopštenju se navodi da će premijer Kosova razmotriti sve zakonske i praktične mogućnosti da se završi put na relaciji Dečane-Plav. Radovi na izgradnji magistralnog puta Dečani-Pla počeli su 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srbija je na granici sa Severnom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi, kako smatraju vlasti, trebalo da onemogući eventualne masovne i ilegalne prelaske granice. Po saznanjima našeg radija je elaborat o zaprečavanju granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je uprava granične policije. Priču doneo Branko Vučković.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu evrointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbeglica.
Rezerva personale, poput të cëtë një kuptoj politike mađer.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija sledi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put širok oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i auto granične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Recepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Recepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koji što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koje što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac Lojane koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo.
Na parlamentet Srbije, da ni, për të hapër, por tani po bëmo vetëm 2/3 vitit dhe kanë kalu një kohë gjatë dhe ende nuk është hapur.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Belorusiji i tamošnjim protestima sa kojih se traži ostavka predsjednika Aleksandra Lukašenka. Koje su se države Zapadnog Balkana odlučile da situaciju u toj zemlji ne komentarišu, a koje je čestitao novi mandat Aleksandru Lukašenku nakon izbora u prilogu Ive Martinović i Gordane Ćosić.
Nakon reizbora Aleksandra Lukašenka za predsednika Belorusije i masovnih i nasilnih protesta koji su odmah potom izbili širom te zemlje, reakcije sa Zapadnog Balkana su podeljene. Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Belorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Belorusiji, ani predsednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Belorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Belorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Belorusiju".
Nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažem, na neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Belorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Belorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
Napisao je Igor Crnadak. Iz Crne Gore na situaciju u Belorusiji reagovalo je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da Crna Gora kontinuirano prati razvoj događaja i izražava zabrinutost zbog eskalacije nemira i nasilja od dana održavanja predsjedničkih izbora u Belorusiji. U odgovoru također stoji da Crna Gora kao država kandidat podržava sve mere koje Evropska unija preduzima u cilju stabilizacije situacije u Belorusiji i očuvanju demokratskih principa. I Severna Makedonija je, kao i Crna Gora, podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Iz kabineta ministra spoljnih poslova tehničke vlade u Skoplju za Radio Slobodna Evropa su ukazali na objavu ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je na svom Twitter nalogu napisao da odlučnost za demokratske promjene, demonstrirana na najobičniji i miroljubiv način, čini građane Belorusije herojima današnje Evrope, a u kojoj je pozdravio odluku Evropske unije da pripreme sankcije protiv odgovornih za nasilje. Sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja na demonstrantima i ponavljanje izbora. Na isto je pozvala i Evropska unija, čiji su ministri 14. avgusta najavili uvođenje sankcija Belorusiji, ali konkretne mere tek treba da se razrade. Lukašenko odbacuje pozive na ostavku, a u policijskom suzbijanju protesta poginule su najmanje dve osobe, stotine su ranjene, a privedeno je oko 7000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović i Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dve tužbe sa dve strane za sada su epilog primjedbi na poslovanje Telekoma Srbija, koje u medijima poprimaju obrise nove afere. Ključno pitanje javno postavljeno od strane pojedinih političara i ekonomista je kako to državno preduzeće troši novac građana.
Očekujem da tužilaštvo pokrene istragu, jer ovo je nezapamćena pljačka i nezapamćena korupcija u Srbiji.
Kaže Miroslav Aleksić, potpredsednik Nove stranke za Radio Slobodna Evropa. Aleksić je 12. avgusta ove godine tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv članova nadzornog odbora Telekoma Srbija i državnog revizora zbog sumnje da su, kako se navodi u tužbi, odobrili nezakonitu kupovinu nekoliko kablovskih operatera kojom je Telekom oštećen za 500 miliona evra.
Suštine je izvlačenje novca pre svega iz te državne kompanije.
Rekao je Miroslav Aleksić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbija demantovalo je ove navode konstatujući da su akvizicije bile u korist tog akcionarskog društva za telekomunikacije.
Mislim da su sve naše investicije zbog kojih smo podigli nivo zaduženosti dobro tempirane i tekako već daju rezultate i tekako se već to oplođuje.
Rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk. Prvi čovjek kompanije tako je 14. avgusta odgovorio na konstataciju novinara da je zaduženost Telekoma prema bankama u dve godine povećana tri puta, odnosno da u izveštaju ovog većinski državnog preduzeća u Agenciji za privredne registre APR stoji da je u 2017. dugovanje bilo 396 miliona evra, 2018. 770 miliona, a 2019. 1.152 miliona evra. Na konferenciji za štampu u Beogradu menadžment Telekoma saopštio je da je operativna dobit uvećena za 25% i da podnosi tužbu protiv United grupe, privatne telekomunikacione kompanije u okviru koje u Srbiji rade televizije N1 i Nova S.
Zbog niza neistina koju United grupa preko svojih medija iznala u nama. Smatramo da se radi o jednoj vrsti kampanje naše konkurencije protiv nas. Zadnjih dve godine preko kanala United grupe bilo je 446 negativnih objava o Telekomu Srbija.
Sumirao je Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju Telekoma. Poslovnu politiku kojom su zadužili Telekom, a čiji vlasnici su građani Srbije, objasnili su odlukama statutarnih organa, strateškim planom 2018-2021, aranžmanima sa bankama i sagledavanjem telekomunikacionog tržišta. Najkritičniji potezi Telekoma, kako to vide bivši narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i Pravde, u posljednjih nekoliko godina su kupovina pojedinih privatnih kablovskih operatera. Aleksić tvrdi da su ta preduzeća plaćena mnogo više nego što realno vrede, neka i po 20 puta više.
Nadzorni odbor Telekoma je doneo odluku u konkretnom slučaju Kopernikusa da tu firmu plati 195 miliona evra, a da je vrednost kapitala u tom trenutku te iste firme bila 10 miliona evra. U slučaju Radio Spektora on je plaćen 110 miliona evra, a 4,5 miliona evra je bila vrednost kapitala.
Naveo je Aleksić objašnjavajući da se radi o zvaničnim podacima iz finansijskih izveštaja objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre. On je u krivičnoj prijavi tužilaštvu tvrdeći da se radi o istom principu naveo i Telekomove kupovine firmi Avecom, BPP Ing iz Grodske, Telemark iz Čačka, Exenet iz Niša i Meteor Sat TV iz Užica. Nakon što je Kopernikus prodat Telekomu, bivši suvlasnik te privatne firme Srđan Milovanović, krajem 2018. saopštio je da je za 180 miliona evra kupio televizije O2, Prva i sajt B92. Ekonomista i konsultant za investicije Milan Kovačević smatra da bi sumnji u poslovanje Telekoma bilo manje da je to akcionarsko društvo kotirano na berzi.
Berza doda ocenjivala ovo sa čime se mi mučimo. Tako da očito se ovdje radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Ocenjuje Kovačević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je preneo da država pomaže Telekom Srbija da, kako je rekao, ostvari svoj potencijal. Telekom je drugi operator u Bosni i Hercegovini, prvi u Crnoj Gori, a nisu nam dozvolili da uđemo na Kosovo i u Albaniju. I onda sa obrazloženjem da je to partijska kasa, dođu neki političari da ruše takav javni resurs, objasnuje Vučić u gostovanju na televiziji Pink. Država u kompaniji Telekom Srbija AD ima 58,11% akcija, građani Srbije posjeduju 14,95% kapitala, bivši i sadašnji radnici 6,94%, dok su 20% akcije tog preduzeća. Narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić u posljednjih 7 mjeseci ukazivali su na, kako su više puta objašnjavali, nelogično poslovanje Telekoma. Sa intenziviranjem obraćanja javnosti rasle su i tenzije, pa se 12. avgusta dogodio incident incident kada je izvršni direktor za ljudske resurse Telekoma Srbija Draško Marković prekinuo konferenciju za novinare Marinike Tepić ispred zgrade te kompanije u Beogradu, oduzevši joj mikrofon. Očito je da smo dirnuli u najveću kasu Srpske napredne stranke u državi, rekla je Marinika Tepić.
Neću nikada pristati da Srpske napredne stranke uprava Telekoma zloupotrebljava za partiju i bratiju i da on sada u ovom trenutku ne vredi ni jedan jedini evro.
Navela je Tepić. Po tvrdnjama jednog od njegovih direktora Vladimira Lučića, trenutna vrednost Telekoma Srbija veća je od 2 milijarde evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da nedoumice oko poslovanja Telekoma Srbija formalno neće biti razrešene.
Mislim da će to sve otići pod tepih, jer nažalost kod nas odavna ne funkcioniše sudstvo kako treba, tužilaštvo. Kad je riječ o zakonu o privrednim društvima, on se u mnogim stvarima krši.
Iako je procenjen kao strateški resurs Srbije i često nazivan državna zlatna koka, protiv čije prodaje je svojevremeno bilo više od 65% građana, liberalni ekonomisti smatraju da samo tržište može da kaže pravu cenu Telekoma Srbija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nekim delovima Bosne i Hercegovine početkom septembra počinje nastava u školskim klupama, dok u drugim još nisu doneli odluku kako će se ona odvijati. Situaciju usložnjava to što Bosna i Hercegovina svakodnevno beleži više od 300 novoobolelih od koronavirusa, izvestila Selma Boračić-Mršo.
Elvir Padalović je otac školarca koji će od 1. septembra ponovo sa drugarima sjesti u školske klupe. Dječak ide u osnovnu školu Branko Ćopić u Banja Luci, koja je prvi klaster u Bosni i Hercegovini. Ova škola je zbog zaraze jednog učenika bila privremeno zatvorena 5. marta. Elvir, koji je ujedno i u savjetu roditelja, kaže da nema dilema te da će dijete poslati u školu.
Mislim da je dobro što to počinje. I dobro je što će se djeca napokon sresti ponovo u školskim klupama. Ono što treba precizirati i dobro dogovoriti sa roditeljima, to je način dolaska djece, odlaska djece.
Za razliku od Elvira, Almedin Šišić iz Čelinca, otac 4 djece, od kojih su 2 školarci, neće dopustiti svojoj djeci da idu u školu.
Da moja djeca neće u školu pod ovim okolnostima, jer je potpuno neshvatljivo i suludo da se škole otvaraju u situaciji kada imamo 350, ne znam, 400 dnevno zaraženih. Ja ne znam šta ti ljudi misle i kako razmišljaju, pogotovo ako misle da će djecu školskog uzrasta od 1. do 4. do 5. razreda moći disciplinovati da se ponašaju u skladu sa epidemiološkim propisima, a pogotovo kada nam dođe zima i ovaj sezona gripe, ja se bojim i pomisliti kako će to biti.
Od mogućnosti zaraze u školi uplašen je Jasmin, otac 2 djece, od kojih je jedno vrtićkog uzrasta, a drugo pohađa 5. razred osnovne škole. No i pored zabrinutosti još više ga, kako kaže, zbunjuje plan odvijanja nastave u kantonu Sarajevo, prema kojem će djeca od 1. do 5. razreda ići na nastavu, a za one starije od 5. do 9. razreda nastava počinje 2. septembra i odvijaće se online.
I ne zna se hoće li se primijeniti na njih pravilnik od 1. do 4. razreda ili oni potpadaju u grupu od 5. gdje će biti online nastava.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u prve 2 sedmice prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kaže ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Anis Krivić.
Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta sa odmorima od 5 minuta i bez velikog.
Slična organizacija početka nove školske godine organizovana je i u Tuzlanskom kantonu. Razredi će biti podijeljeni u 2 grupe, tako da u jednoj nema više od 15 učenika. Dok jedna grupa bude fizički prisutna na nastavi, s drugom grupom će nastavnici kontaktirati, no za njih neće biti održavana online nastava. Ove 2 grupe će se rotirati tako da je 7 dana u školskim klupama jedna, a 7 dana druga grupa. Nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počeće 7. septembra, međutim još uvijek se ne zna po kojim uslovima će se odvijati nastava. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Nastava će se odvijati po posebnom režimu sa smanjenim brojem đaka u učionicama i skraćenim časovima. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Učenici će svakodnevno ići na nastavu, podijeljeni po grupama u maksimalnom broju od 15 učenika.
Nastavnici i profesori nastavu će držati pod maskama dok one na času neće biti obavezne za učenike, ali će ih morati nositi tokom kretanja po školskom prostoru, prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Oko 100.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca u Crnoj Gori 1. septembra neće krenuti u školu jer je država početak školske godine odložila za 1. oktobar, javila je Aneta Durović.
Zbog te odluke sam malo iznenađena jer sam se baš nadala da će biti 1. septembra, malo i obeshrabrena, uplašena jer opet malo strah kako će sve funkcionisati.
Ovo je Marina, majka je troje djece. Najstarija ćerka treba da krene u prvi razred, a dvoje mlađih ide u vrtić. Odluka o odgađanju školske godine je, kako nam kaže, zatiče nespremnu.
Najstarije dijete treba da počne sad u prvi razred. Opet smatram da taj prvi susret sa školom ona treba sama da stekne, da osjeti tu čar škole, sjedenja u klupe, da je ipak pred njom ovaj neko ko će je pratiti 4 godine. Ne znam sad kako bih ja to mogla u početku njoj da je predstavim. Imam i dvoje male djece koji idu u vrtić, a i to je odloženo. Pritom i radim, muž mi je pomorac, strah mi je toga kako i da se organizujem. Do sad, eto, nekako smo se preko ljeta snalazili s raznim pomoćima tipa majka, sestra, porodice, ali opet kad svi krenu u svoje neke obaveze, onda jednostavno sve to ima svojih nekih posljedica i dodatnih organizovanja.
Kristina Mihajlović, direktorica Udruženja roditelja za Radio Slobodna Evropa, govori o podijeljenim reakcijama povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Opet su, kao i do sada i prethodnih mjeseci, kada pričamo o ovim temama, prilično podijeljena mišljenja. Postoji jedan dio njih, nekih za sada, mada to se mijenja u okviru te ankete koju smo pripremili, nekih 40, između 30 i 40% koji smatraju da je to apsolutno ispravno, da nema potrebe da djeca se izlažu nekim dodatnim rizicima za zdravlje njihovo, da je epidemiološka situacija takva da bi moglo da se i unutar same porodice zakomplikuje zdravstveno stanje članova porodice ako bi djeca išla u školu, da se neće ništa ili specijalno puno promijeniti ukoliko se i bude radilo online ili ukoliko se bude nastava odložila za mjesec.
Oni koji su sa negodovanjem ovu odluku dočekali imaju, kaže Mihajlović, brojne nejasnoće.
Prvo im nije jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, a poput izbora, otvaranje granica i slično, a ne mogu djeca da idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni, gripe, virusa i svega što jesen donosi. Tako da imaju taj neki set pitanja. S druge strane, misle da djeci onako su već puno izgubile, da je svako odlaganje dodatno problematično i da će puno toga tek morati da se radi sa djecom da bi negdje nadomislili sve što je propušteno. Ne samo kada je pitanje gradivo, nego generalno funkcionisanje, socijalizacija, radne navike. Znači sve to negdje zajedno, uz taj naravno akademski dio priče i njihovo znanje.
Radio Slobodna Evropa pitala je Ministarstvo prosvjete kako reaguje na reakcije nezadovoljnih roditelja, ali odgovor nismo dobili. Ministar prosvjete Damir Šehović saopštio je jutros da online nastave u septembru neće biti. A dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja, djeteta koje nije starije od 11 godina. Marina ipak to ne odgovara.
Ta subvencija nije dovoljna za troškove koje u Crnoj Gori su potrebne. Ta subvencija je taman otprilike oko 200-220 eura, 25, koliko li već, mislim da stvarno nije dovoljna za život.
U Crnoj Gori su zbog virusa korona 16. marta zatvorene sve obrazovne ustanove. Predškolske ustanove počele su sa radom 4. juna, ali su, nakon pogoršanja epidemiološke situacije, od 1. jula ponovo zatvorene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Čuli ste pregled nedelje Radija Slobodna Evropa. Do novog slušanja pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji emitujemo intervju sa Markom Galeotijem iz Kraljevskog instituta u Londonu, koji za naš program kaže da je većina Belorusa protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka. U suštini Lukašenko više ne uživa nigde podršku osim svog bezbednostnog aparata, stoga nema načina da režim opstane. Ocenjuje Galeoti i smatra da će Lukašenko otići sa vlasti na pritisak iz njegovog okruženja. On ističe da nema dokaza da je Rusija entuzijastična za intervenciju u Belorusiji. Sa doktorom Markom Galeotijem razgovarao je Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, .org.
Let's start with yesterday's gathering in Minsk.
Najprej o skupovima vlasti i opozicije u nedjelju u Minsku. Na mitingu opozicije okupilo se prema različitim procenama između 100 i 200 hiljada njenih pristalica. Prethodno je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka govorio na skupu na kome je prema zvaničnim podacima bilo 65 hiljada njegovih simpatizera, od kojih su neki dovoženi autobusima, dok je prema nezavisnim izvorima bilo mnogo manje ljudi. Da li ove brojke sugerišu da je većina građana Belorusije za promjene i da je situacija dostigla tačku sa koje nema povratka u smislu dugo očekivanih reformi?
Long-awaited political reforms and changes.
Very much so. I mean, I don't think there can be any doubt.
U velikoj meri, mada mislim da nema nikakve sumnje da je većina Belorusa protiv Lukašenka. Izborni rezultati su potpuna farsa. To pokazuje i činjenica da je vlast morala da dovozi ljude da bi organizovala skup podrške Lukašenku. To pokazuje koliko je sada slaba društvena osnova ovog režima. Lukašenko je također posjetio veliku fabriku za proizvodnju traktora. Ova i slična mjesta su u prošlosti bila baza odakle crpeo podršku. Međutim, sada su ga i tamo radnici izviždali. Čak i odabrani radnici u publici su bili veoma neprijateljski nastrojeni prema njemu. U suštini, Lukašenko više ne uživa nigde podršku osim svog bezbednosnog aparata.
Obviously majority of people are in favor of changes, but očigledno je da je većina građana za promjene, ali u prošlosti nisu bili spremni da masovno izađu na ulice jer su se bojali represije. Sada izgleda da je došlo do prekretnice i ljudi se ne boje uprkos brutalnom obračunu policije sa demonstrantima prvi dana nakon izbora. Severe crackdown a couple of days in the aftermath of elections.
Absolutely, there is a certain kind of critical mass that emerges.
Apsolutno. Stvara se kritična masa. Autoritarne vlasti žele da se njihovi protivnici osjećaju izolovanima i da su u ogromnoj manjini. Međutim, u trenutku kada protesti dostignu ove razmere, ljudi shvate da su u većini. Inače, osim protesta u nedjelju u Minsku, građani demonstriraju širom zemlje, stoga nema načina da režim opstane.
You said that except for his apparatus,
kažete da osim bezbednosnog aparata Lukašenka ne uživa podršku drugih delova društva. Međutim, vidjeli smo vesti da su pojedini pripadnici policije iskazali solidarnost sa demonstrantima. Da li se uskoro mogu očekivati veće pukotine unutar režima? Recimo, obaveštene službe najprej imaju sve raspoložive informacije o trenutnom stanju i šta se može očekivati, pa se često dešava da otkažu podršku lideru i promene stranu kada vide da je status quo neodrživ. Tako je beloruski ambasador u Slovačkoj za vikend javno podržao demonstrante. Dakle, mogu li se uskoro očekivati takve pukotine u visokim ešalonima vlasti?
Iskreno rečeno, veoma je teško predvidjeti šta će se tačno dešavati kada se situacija ovako brzo menja. Ali iz dva razloga treba posmatrati šta se dešava sa snagama bezbednosti na koje se Lukašenko oslanja. Prvo, ako među njima dođe do otkazivanja poslušnosti i prebega na opozicionu stranu, to može biti odlučujuće. Drugo, u ovakvim situacijama je važan trenutak, odnosno zamah koji može biti presudan. Mnogi pripadnici bezbednosnog aparata verovatno se ne osjećaju ugodno zbog ove situacije. Ne žele da učestvuju u tome i lome lobanje dece svojih komšija i ostalih. S druge strane, boje se posljedica ako odbiju naređenja. Sličnu situaciju smo vidjeli tokom puča u Sovjetskom savezu u augustu 1991. kada je počeo da raste broj onih koji su dezertirali i ostali su im se pridružili. U takvim situacijama ljudi se osjećaju sigurnije i smatraju da napuštaju stranu koja gubi. U ovom slučaju, ako prebezi postignu određeni broj, onda se situacija može veoma brzo promijeniti, jer je Lukašenko izgubio taj oslonac.
Nobel winner writer Svetlana Aleksijević,
dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević, izjavila je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa da je Lukašenka možda doveo Minsk pripadnike ruske policije za razbijanje demonstracija, takozvani OMON, kako bi ugušio proteste, ističući da ne vjeruje da bi beloruski momci sastava istoimene domaće jedinice bili u stanju da na taj način biju sopstvene majke i sestre. Mislite li da su pripadnici ruskih snaga bezbednosti već u Belorusiji?
Russian forces can be there in supporting Lukashenko already.
No, absolutely not. I think several reasons. I mean,
ne, apsolutno ne, iz nekoliko razloga. OMON je veoma specijalizovana jedinica i obučavana je da bude jurišni odred režima. Bilo je takvih primjera i u drugim zemljama. Naprimjer, poljska ZOMO policija u vreme sindikata Solidarnost 80-ih. Dakle, postoji nekoliko hiljada okorelih pripadnika ovakvih jedinica koji su spremni na brutalan obračun u ime režima. Što se tiče uloge Rusije, ona nema nikakve koristi od slanja takve policijske jedinice u Belorusiju. To se ne bi moglo sakriti. U ovom trenutku protesti nisu antiruski orijentisani. Kada bi ruske snage bezbednosti bile razmeštene u Belorusiji, onda bi demonstracije bile veoma brzo usmerene protiv Rusije.
We'll speak very quickly about the role of Russia and international setting.
Ubrzo ćemo razgovarati o ulozi Rusije i međunarodnom okruženju. Prije toga još nekoliko pitanja o unutrašnjoj političkoj dinamici. Vidimo da se šire protesti nakon početnog izlaska ispred fabričkih hala. Radnici najavljuju štrajkove. Pojedini novinari državnih medija također se solidarišu sa opozicijom. Istovremeno policija ne reaguje nasilno kao prvim danima nakon izbora. To trenutno liči na politički vakum. Šta će biti sljedeći korak? Da li će možda demonstranti pokušati da zauzmu vladine zgrade? S druge strane, Lukašenko izjavio tokom vikenda da se neće ni po koju cenu povući.
What do you expect as the next step in terms of this internal dynamic?
Svetlana Tihanovska je opoziciona liderka i verovatno istinski izabrana predsjednica države, sada govori o formiranju neke vrste vlade u egzilu. Upečatljivo je da protesti nisu nasilni i ne mislim da će preći u tu fazu. Umjesto toga, verovatno ćemo biti svedoci pokušaja da se stvore političke strukture koje bi bile u opoziciji prema Lukašenku i onda bi usledio pokušaj da se približe određenim ličnostima u vlasti. Da ponovim, ključno će biti da se ohrabre članovi vladajuće elite da kažu Lukašenku da je vreme da ode. On je možda spreman da se bori do kraja, ali ima mnogo pripadnika režima koji ne žele da ih on povuče sa sobom. Dakle, otprilike naredne sedmice mogu se očekivati razgovori iza scene u cilju podsticanja pojedinih pripadnika vlasti da je napuste.
So rather instead of opting for kind of violent coup like in Romania with Ceausescu scenario.
Dakle, umjesto rumunskog scenarija sa nasilnim zbacivanjem Ceausescua očekujete mirnu tranziciju. Tihanovska je izjavila da pripadnici vlasti koji na vrijeme promene stranu neće biti suočeni sa odgovornošću.
Opposition, she stated last night about that.
Tačno, to je strategija. Ako ona ne bude funkcionisala, onda će opozicija morati da pronađe drugi način, ali će u svakom slučaju pokušati sa ovom opcijom otprilike sljedeće sedmice.
You are speaking about momentum, for example, for Minsk.
Pominjete zamah za Minsk koji ima oko 2 miliona stanovnika. 200.000 demonstranata u nedjelju verovatno nije kritična masa. Znam na primjeru Srbije kada se na skupovima opozicije u Beogradu 1990-ih okupljalo i više od 100.000 pristalica. Ali to nije bilo dovoljno da se sruši Miloševićev režim sve dok 5. oktobra 2000. godine. Na ulice nije izašlo najmanje 500.000, po nekim procenama i milion stanovnika. To je bila kritična masa koja je dovela do pucanja unutar samog režima.
Within his entourage to do defect and to join opposition.
Očigledno je različita situacija u različitim zemljama. Prema nekim studijama, ako na demonstracije izađe 3,5% od ukupnog broja stanovnika, takav politički pokret uglavnom pobeđuje. Naravno, nema garancija. Međutim, sama činjenica da građani demonstriraju na ulicama, da se protesti šire na fabrike, škole, medije, čak i ambasadore, kao što ste pomenuli, pokazuje da nema sumnje gdje se nalazi većina. Pitanje je samo koliko je daleko spremna da ide i da brzo deluje. Da li je spremna da se direktno suprotstavi režimu i koliko vlasti mogu da računaju na podršku snaga bezbednosti.
And let's talk now about the roles of big players, first of all, Russia.
Da pređemo na ulogu važnih međunarodnih aktera, pre svega Rusije i Evropske unije, a delimično i Kine. Lukašenka je pokušavao poslednjih godina da balansira između Moskve i Brisela. Možemo analizirati hapšenje 33 pripadnika ruske paravojne formacije Wagner uoči izbora u Belorusiji. U svakom slučaju, Vladimir Putin je ponudio pomoć Lukašenki, uključujući i vojnu, ali vjerovatno uz uslove. Koliko će Rusija ići daleko u podršci Lukašenki? Da li je spremna da interveniše ponavljajući scenarijo iz 2008. u Gruziji i 2014. godine u Ukrajini? Jer nema sumnje da je Belorusija od velikog geostrateškog značaja za Moskvu.
Belarus is no doubt is geostrategically of utmost importance for Russia.
There's no evidence at all that the Russians are at all enthusiastic about the idea of intervening.
Nema dokaza da je Rusija entuzijastična za intervenciju u Belorusiji. Ona nema veliko poverenje u Lukašenka. Putinova geostrateška koalicija je da se ne može dozvoliti Belorusiji okretanje ka Evropi, tačnije da postane članica EU, NATO-a ili bilo šta slično. Međutim, beloruska opozicija ni na koji način u ovom trenutku ne zagovara takav zaokret. Njen jedini cilj je obaranje Lukašenka i održavanje novih izbora. Ako bi Putin smatrao da postoji rizik od promene strateške orijentacije Belorusije, u tom slučaju bi mogao da zaključi da nema druge alternative nego da vojno interveniše. Međutim, poenta je u tome da u Rusiji ne postoji grupacija birača koja bi želela takvu intervenciju. Isto tako ne postoji ni u Belorusiji, tačnije u njoj nema ekvivalenata Krimu, Donbasu ili Južnoj Osetiji i Abhaziji. Dakle, ne postoji region u Belorusiji koji bi ruske trupe ušle i oslobodile ga pod znacima navoda. Činjenica je da bi se Belorusi suprotstavili takvoj intervenciji. To znači da bi to bila veoma rizična strategija za Moskvu, iako nije nemoguća, ali je skoro posljednja opcija za koju bi se odlučila. Jedino u slučaju ako bi postojala bojazan da će Rusija izgubiti Belorusiju njenim okretanjem ka zapadu, ali kao što sam rekao, to sada nije tema. Naravno, neko može reći da je prema ugovoru o kolektivnoj bezbednosti Rusija ima obavezu da štiti Belorusiju, ali u striktno pravnom smislu to se može primeniti u slučaju spoljašnje agresije na Belorusiju.
Honor our treaty obligations to Belarus, that's strictly about protecting Belarus in case of outside aggression.
Međutim, Rusija može da interveniše koristeći izgovor da su NATO snage veoma blizu granice Belorusije te da ugrožavaju njen suverenitet, kao što je Lukašenka upozorio na prisustvo snaga Severnoatlantske alijanse.
Rusija uvek može da pronađe izgovor, ali je suština da Belorusi ne bi želeli dolazak njenih trupa. To bi bio ozbiljan rizik po Moskvu, jer bi se beloruska armija suprotstavila. Također, Rusija ne želi da preuzme odgovornost za Belorusiju, jer je ona siromašna zemlja. Njen bruto društveni proizvod po glavi stanovnika iznosi tek polovinu ruskog. Stoga bi se u slučaju intervencije u Belorusiji Rusija suočila sa oružanim sukobom, ekonomskim gubicima i nevoljama na međunarodnoj sceni. Dakle, Moskva to može učiniti, ali će radije izbeći.
Kakav je stav Tihanovskaje i ostalih čelnika opozicije kada je reč o međunarodnoj poziciji zemlje? Da li više naginju ka Evropskoj uniji ili nastoje da balansiraju između Brisela i Moskve? Da li su prozapadno orijentisani kao aktuelne ukrajinske vlasti?
Oni igraju veoma mudru igru izbjegavajući da zauzmu stav kada je reč o međunarodnoj poziciji Belorusije. Nisu davali nikakvo obećanje u smislu da će biti više prozapadno orijentisani. Oni žele više demokratije. Možda je najbolja paralela sa situacijom u Jermeniji u kojoj je došlo do revolucije sa usponom Pašinjana i demokratizacije zemlje. Međutim, to nije sporno za Moskvu sve dok Pašinjan ne dovodi u pitanje prorusku orijentaciju Jermenije u međunarodnim odnosima. Dakle, situacija se može promeniti, ali beloruska opozicija trenutno šalje poruku da želi demokratizaciju zemlje bez razmišljanja o zaokretu u njenoj međunarodnoj orijentaciji.
What was the role of China? Because China was...
Kakva je uloga Kine? Njen predsjednik Xi Jinping je među prvima čestitao Lukašenki na pobjedi. Poslednjih godina rastu kineske investicije u Belorusiji. Lukašenka očito nastoji da smanji zavisnost od Moskve.
To be more active in this situation in Belarus.
Mislim da će Kina ostati po strani jer je svaki raspad situacije ide u prilog. Ukoliko Lukašenko opstane, Putin će nastaviti da investira kao deo svog projekta Pojas i put. Mislim da će Kina ostati po strani jer je svaki raspad situacije ide u prilog. Ukoliko Lukašenko opstane, Peking će nastaviti da investira kao deo svog projekta Pojas i put. Ukoliko Lukašenko ode, kogod dođe na vlast, želeće da ekonomski razvije Belorusiju i tražiće strane investicije, što Kini pruža mogućnost ulaganja. Dakle, Peking će sarađivati sa Minskom kogod bude na vlasti u nastojanju da ostvari profit u Belorusiji na isti način.
From their point of view, in a way, they will work with whoever is in Minsk and expect to make money out of Belarus the same way.
What about the role of the EU? The EU generally,
kako komentarišete ulogu Evropske unije? Ona optužuje beloruske vlasti zbog izborne krađe i primjene brutalne sile protiv demonstranata. U petak je najavila uvođenje pojedinačnih sankcija protiv pripadnika režima zbog pomenutih zloupotreba, ali ništa više od toga. Čak i oko ovih sankcija postoje razlike. Tako je Mađarska uzdržana, Poljska i još neke zemlje pribojavajući se ponavljanja ukrajinskog scenarija sa aneksijom Krima predlažu posredovanje. Stiče se utisak da se ponavlja neodlučnost evropskog bloka iz kriznih situacija u Gruziji 2008. i Ukrajini 2014. godine.
This is the problem. The European Union moves very slowly and this is a very fast moving situation.
To je problem, jer EU deluje veoma sporo, a situacija u Belorusiji se brzo menja. Čak i pomenute sankcije koje neće imati nekog suštinskog uticaja na terenu, najranije mogu stupiti na snagu krajem ovog meseca, do kada će se situacija u Belorusiji raščistiti na ovaj ili onaj način. Objektivno govoreći, Evropska unija ne može mnogo da uradi na poboljšanju situacije, ali može da deluje tako da je ne pogoršava. Može, kao što to Litvanija čini, da pruži azil opozicionim aktivistima i dezerterima, kao i njihovim porodicama, jer preko njih Lukašenko nastoji da pritiska svoje protivnike. Drugo, EU treba jasno da predoči da nije cilj da privuče Belorusiju u svoje okrilje, oko čega vlada paranoja u Moskvi, koja sve doživljava kao borbu između Rusije i Zapada. Dakle, EU treba da jasno ukaže da Lukašenko mora da ode, ali da to ne znači da želi da ukrade Belorusiju od Rusije, već da obe strane treba zajednički da rade. Zbog svoje birokratske strukture i potrebe da se svaka odluka donese jednoglasno, EU deluje sporo i zato nije u situaciji da reaguje na krizu koja se brzo razvija kao ova.
It always moves slowly and therefore it just simply is not in a position to respond to rapid crises like this.
What would be the key factor in terms of settling the situation? Because obviously status quo
će biti ključno za pronalaženje rešenja. Očito je da zadržavanje status quo nije realistično i do nekih promjena će doći. Da li će unutrašnji faktori i dinamika biti ključni ili mogu uticati i spoljašnji akteri?
Internal dynamics or external actors could also influence them.
I mean, essentially this is an internal matter. I mean, this is going to be the Belarusians reaching their own decision about their future.
Mislim da je ovo u suštini unutrašnje pitanje u smislu da Belorusi nastoje da donesu odluku o svojoj budućnosti. Naravno, kao što sam rekao, moguće je ruska intervencija. Međutim, akteri sa strane bi trebalo samo da poruče bezbednosnim strukturama u Belorusiji da ih posmatraju. Sada je fokus na najviše ešalone vlasti. No, EU bi trebalo da predoči i pripadnicama policije na nižim nivoima da ako nastave da služe režimu, onda neće dobiti vizu za ulazak u zemlje članice ovog bloka. Dakle, treba predočiti beloruskim vlastima da se prati njihovo ponašanje i da će biti posljedica, možda ne danas, ali sutra ili u budućnosti, po one koji su koristili silu za očuvanje režima, koji je u suštini mrtav. U međuvremenu treba omogućiti samim građanima Belorusije da dođu do rješenja koje žele.
Do you expect in the coming days that
da li očekujete širenje protesta narednih dana? Radnici u pojedinim fabrikama su najavili početak generalnog štrajka. Neke pristalice vlasti su podržale demonstrante. Da li će to biti dodatni pritisak na vladajuće strukture da uvide da se politička klima promijenila i da treba da iskoriste posljednju priliku da promijene stranu? Da li je to najizgledniji scenario?
Is it that most likely scenario?
I think so.
Mislim da je tako. Smatram da se situacija približava prekretnici. Kako se približava trenutak kada je veća verovatnoća da režim padne nego opstane, onda njegovi pripadnici počinju da razmišljaju o sopstvenoj budućnosti, odnosno da se uskoči u poslednji vagon opozicije. Dakle, moći ćemo da vidimo postepeno kretanje ka toj prelomnoj tački.
Još se nije stiglo do te prekretnice.
Još ne, ali vidimo da je reč o pokretu koji se raširio po celoj zemlji i među svim društvenim grupama. Činjenica je da opozicioni lideri govore o stvaranju političkih struktura. To znači da se od protesta zbog postupaka vlasti prelazi u fazu politike, odnosno stvaranju rivalskih struktura. To će biti ključno.
You mentioned the alternative structure of government. Pominjete opozicione paralelne političke strukture. S druge strane, da li je moguć scenario da određene frakcije unutar vlasti zbace Lukašenku i pozicioniraju se kao novi partneri za pregovore o novom ustrojstvu Belorusije? Ili će u slučaju da opozicija definitivno pobedi, Lukašenka biti prinuđen da napusti zemlju i potraži utočište kao bivši ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic?
Foreign country like Janukovic or something like that.
These are all kind of possible scenarios, but absolutely, I mean, I think
svi scenariji su mogući, međutim ukoliko se dođe do tačke da Lukašenko mora da napusti zemlju ili formira neku drugu vladu, u obe varijante to će biti rezultat pritiska unutar vladajuće elite na njega. Ljudi koji su napredovali u tom sistemu su nemilosrdno pragmatični. Njih interesuje samo njihova pozicija, ne ideologija ili Lukašenko. Kada uvide da je opasnije podržavati Lukašenka nego mu oponirati, to će biti prelomna tačka kada će on biti oboren, uhapšen ili ohrabren da avionom ode u Severnu Koreju ili bilo gde.
Da li će političari iz Lukašenkinog okruženja pokušati da preuzmu vlast od njega i predstave se kao ravnopravni partneri opozicije, ili čak nastave da vladaju, ili bi jednostavno pristali na održavanje prevremenih izbora na čemu insistira opozicija? Da li se na neki način može ponoviti scenario sa okruglim stolom u Poljskoj sa kraja 1980-ih, za kojim su bili opozicija i predstavnici vlasti? Jedino što u slučaju Belorusije je ne bi bilo Lukašenke za pomenutim okruglim stolom.
Sasvim je moguće da to pokušaju, ali mislim da neće uspjeti. Dakle, neka nova vlada iz postojeće nomenklature mogla bi da kaže da nije vreme za prevremene izbore i slično. Međutim, sve jači pritisak za njihovo održavanje.
Kao što sam u više navrata pomenuo, policija se u prvih nekoliko dana nakon izbora brutalno obračunavala sa demonstrantima, da bi potom uzdržano reagovala. Da li postoji opasnost da u posljednjem pokušaju da sačuva vlast Lukašenka ponovo posegne za silom i izazove krvoproliće, ili bi bezbednosne snage odbile takvo naređenje?
Volio bih da je ta opcija isključena, ali nažalost nije moguće da Lukašenko u očajničkom pokušaju da sačuva vlast ne posegne za takvom merom. Međutim, time bi dodatno povećao rizik, naročito ako bi angažovao vojsku koja do sada nije uopšte uključena u ova zbivanja. Pitanje je da li ona želi da bude učena ili se može govoriti i o Čaušeski scenariju, kada je armija stala na stranu naroda protiv bezbednostnog aparata. Međutim, to su sve nepoznanice koje pokazuju koliko je opasna situacija u Belorusiji.
Da li se Lukašenka uopšte može osloniti na vojsku u ovoj situaciji? Ona je uglavnom opremljena ruskim naoružanjem. Međutim, lideri poput Lukašenke se više oslanjaju na policijske snage, naročito specijalne, kao na neku vrstu pretorijanske garde, a manje na regularnu armiju.
Pretorian guard rather than a regular army.
Exactly, but the thing is,
tačno. Međutim, specijalne policijske jedinice OMON su već previše razvučene i preopterećene. Istovremeno, čak i ostale snage pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova su manje entuzijastične da budu angažovane ovim zbivanjima. Stoga u celini smatram da je malo vremena da snage bezbednosti podrže Lukašenka. Moguće da uvidi da nema alternativu i onda da pokuša da uvede ratno stanje, neku vrstu vojnog režima. Međutim, time bi stavio vojsku u situaciju da se povinuje njegovom naređenju i bori protiv sopstvenog naroda ili da ga odbije, što bi značilo Lukašenkov kraj.
Šta je najrealističniji scenario?
Mislim da ćemo na kraju vidjeti Belorusiju bez Lukašenka, možda će napustiti zemlju ili biti uhapšen. Nakon toga će biti održani vanredni izbori. Ukoliko pak uspe da se održi do početka septembra, onda će verovatno politički opstati makar neko vreme. Ali kao što sam rekao, pretpostavljam da će u narednih nekoliko sedmica Lukašenko pasti.
We are witnessing in the last few years this populist tide even within the EU with Hungary, with Poland. Svjedoci smo jačanja populizma i autoritarizma posljednjih godina, čak i među pojedinim članicama Evropske unije. Kada je reč o Balkanu, autoritarizam je istorijski najsnažnija politička tendencija. U Srbiji je stvorena situacija u kojoj je gotovo nemoguće promeniti vlast Aleksandra Vučića na regularnim izborima. Slična je situacija u Crnoj Gori gdje je Milo Đukanović na vlasti 3 decenije. Kakvu poruku šalju zbivanja u Belorusiji i drugim zemljama, ako ju uopšte ima?
If I may put in that way, message this situation Belarus could send to the Balkans, if at all.
S jedne strane, ovo može biti ohrabrujuća poruka da se čak i autoritarni lider vremenom može zbaciti sa vlasti. S druge strane, činjenica je da Lukašenko na vlasti 25 godina pre ovog veoma ozbiljnog izazova. To, nažalost, posmatrano iz ugla populističkih lidera, pokazuje da je Lukašenkova taktika dugo vremena bila uspešna. On se na kraju previše uljuljkao i pogrešio. Međutim, u mnogo čemu do pre 6 mjeseci nekoga je mogao smatrati veoma uspešnim autokratom. Stoga pretpostavljam da situacija u Belorusiji neće dovesti do nekog velikog transfera, odnosno efekta na druge zemlje, osim što će biti autokrata koji će pokušati da izvuku pouke iz Lukašenkovog primjera. Naravno, i demonstranti u drugim zemljama će nastojati da nauče lekcije iz ovog slučaja. Sećam se vremena kada su Otpor i ostale organizacije uspjele da zbace Miloševića. Mnogi su nastojali u drugim krajevima sveta da izvuku pouke iz iskustva Srbije kako da se odupru autoritarnim režimima. Sada se pitam da li je trenutak da na Balkanu ponovo naučete lekcije.
Jedna od lekcija za autokrate je da nikada ne mogu biti sigurni u svoju poziciju, čak i kada se osjećaju veoma moćno i superiorno, jer ne znaju šta ih čeka. Snaga koju crpe iz bezbednosnog aparata može se na kraju pokazati kao najslabija tačka, jer kada te strukture uvide da se bliži kraj, među prvima menjaju stranu.
Međutim, svaki pametni autokrata to zna. Zato nastoji da njegova tajna policija bude veoma dobro plaćena i lojalna.
Čuli ste intervju Dragana Štavljanina sa Markom Galeotijem o stanju u Belorusiji. Više sadržaja Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više na internet stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.